Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 178. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zmešaný spievacký zbor Univerzity Brigham Younga. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Communications. Akékoľvek kopírované, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu je bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Vítame vás v toto popoludnie na druhom všeobecnom zasadaní 178. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som ja, brat Uchtdorf, viedol toto zasadanie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kutoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí zmiešaný zbor Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Staleyho a Rosalindy Hallowej. Na organe bude sprevádzať Bonnie Goodloveová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou The Morning Breaks. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Gary J. Coleman zo sedemdesiatnikov.
The dawning of
Náš drahý nebeský Oče, svaté je Tvoje jméno. My Ti děkujeme za Tvoj úžasný plán pro Tvoje děti, které vidíme skrze lásku a obeť Tvojho Syna. My Ti děkujeme za proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona, kterým jsme vyjadrili podporu. My ťa prosím, aby si ho podporil, aby jsme se modlili spolu pre něho, keď robí tvoju prácu tu na zemi. My jsme vděční za jeho rádca a apoštolovia a všetci tí, ktorí učia Tvoje slovo na zemi. Nech Tvoj práci ide dobre. Nech evanjelie Ježíša Krista a obrady a nech bratia a Tvoje služobníci pracovat v církvi, aby bol ochranou a miesto ochrana pre nás a naše rodiny, aby boli večné. My ťa prosíme za svoje požehnanie na toto zasadanie a aby Tvoja ruka bola s nami. Nech každý, kto hovorí alebo spieva dneska, má Tvoj ducha a modlíme sa v mene Ježíša Krista. Amen.
This fine choir will now sing.
Zbor teraz zaspieva pieseň Lean on My Ample Arm. Robert W. Cantwell, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, potom prečíta správu cirkevného kontrolného oddelenia. Potom bude nasledovať štatistická správa cirkvi za rok 2007, ktorú predniesie brat F. Michael Watson, tajomník prvého predsedníctva. Potom sa nám prihovorí starší Dallin H. Oaks z kvôra 12 apoštolov.
Thank you. prvému predsedníctvu cirkvi Ježíša Krista svätých dní skorších dní. Drahí bratia, ako je nariadené zjavným v 120. oddiele nauky a smluv, Rada pre disponovanie s desiatkami schvaluje výdaje z cirkevných fondov. Táto ráda sa skládá z prvého predsedníctva, kvôra 12 apoštolov a predsedajúceho biskupstva. Táto ráda schvaluje rozpočty pre cirkevné oddelenia a projekty. Keď cirkevné oddelenie obdrží odporúčania rady, schvaluje výdaje z fondov v súlade so schválenými rozpočtami a v shode s cirkevnými zásadami a postupmi. Cirkevné kontrolné oddelenie má prístup ku všetkým záznamom a systémom, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie a adekvátnu kontrolu príjmov a výdajú z fondov a na zabezpečenie cirkevných aktív. Cirkevné kontrolné oddelenie je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení a činností a jeho zamestnancami sú kvalifikovaní účtovníci pre verejné inštitúcie, kvalifikovaní interní auditori, kvalifikovaní auditori informačných systémov a ďalší profesionálni pracovníci s licenciou. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných kontrol k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevné aktíva za rok 2007 boli spravované a zaznamenané v súlade s príslušnými účtovnými smernicami, schválenými rozpočtami a stanovenými cirkevnými zásadami a postupmi. Z ústou predklada cirkevné kontrolné oddelenie Robert V. Cantwell, výkonný riaditeľ.
Bratia, sestry, prvé predsedníctvo vydalo nasledujúcu správu o raste a stave cirkvi k 31. decembru 2007. Cirkevné jednotky. Koli 2790. Misie 348. Okrsky 618. Zbory a pobočky 27 827. Členstvo cirkvi. Celkový počet členov 13 193 999. Náraz zaznamenaných detí v roku 2007 93 698. Pokrstení konverti v roku 2007 279 218. Misionári na plný úväzok 52 686. Chrámy. V roku 2007 bol znovu zasvetený chrám v Nuku Alofe na Tonge. Fungujúce chrámy 124. Významní členovia, ktorí nás opustili od apríla minulého roku. Prezident Gordon Hinckley, 15. prezident cirkvi, nás opustil v 97. rokoch 27. januára 2008. Prezident James Faust, radca v prvom predsedníctve a člen Rady 12 apoštolov. Sestra Ines Bernice Egan Hunterová, dova po prezidentovi Howardovi Hunterovi, bývalom prezidentovi cirkvi. Sestra Ruth Faustová, dova po prezidentovi Jamesovi Faustovi, bývalom radcovi v prvom predsedníctve. Sestra Leon Neunschwanderová, manželka staršieho Denisa Neunschwandera, skôra 70-tníkov. Sestra Eunice Kajová, vdova po staršom Arturovi Kajovi, bývalom členovi 70-tníkov. Sestra Jana Kanonová, bývalá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci. Brat Richard Warner, bývalý radca v generálnom predsedníctve nedelnej školy.
Svedectvo o evanjeliu je osobným svedectvom, ktoré je vložené do našej duše Duchom Svätým, že určité skutočnosti večnej dôležitosti sú pravdivé a že my vieme, že sú pravdivé. Tieto skutočnosti zahrňajú podstatu Božej Trojice a navšťak jej trom členom, účinnosť zmierenia a skutočnosť znovuzriadenia. Svedectvo o evanjeliu nie je cestopisom, zdravotnou kartou či vyjadrením lásky členom rodiny. Nie je kázaním. Prezident Kimball učil, že v ten okamih, ako začneme iným kázať svoje svedectvo, ho aj skončíme. Len čo počujeme, iných vydávať svedectvo, lebo uvažujeme o tom, či my sami vydáme svedectvo, začnú sa vynárať rôzne otázky. Člen na svedectvom zhromaždení povie, ja viem, že sa otec a syn zjavili prorokovi Josefovi Smithovi. Navštevník uvažuje, čo myslí tým, keď hovorí, že to vie. Mladý muž pripravujúci sa na misiu uvažuje, či je jeho svedectvo dosť silné na to, aby mohol slúžiť ako misionár. Mladý človek počuje svedectvo rodiča alebo učiteľa. Ako takéto svedectvo pomôže osoba, ktorá ho počuje? Čo myslíme tým, keď svedčíme a hovoríme, že vieme, že evanjelium je pravdivé? Porovnajte tento druh poznania s týmito. Ja viem, že je vonku chladno. Alebo ja viem, že milujem svoju manželku. Sú to tri rôzne druhy poznania. Každý z nich získaná rôznym spôsobom. Poznanie o vonkajšej teplote môže byť overené vedeckým dôkazom. Poznanie, že milujeme svojho partnera, je osobné a subjektívne. I keď sa nedá vedecky dokázať, napriek tomu je dôležité. Myšlienka, že všetko dôležité poznanie je založené na vedeckých dôkazoch jednoducho, nie je pravdivá. Aj keď existujú určité dôkazy pravd evanjelia, vedecké metódy neprinesú duchovné poznanie. To je to, čo Ježiš učil, keď odpovedal na svedectvo Šimona Petra, že on je Kristus. Blahoslavený si, Šimon, syn Jonašov, lebo telo a krv ti to nezjavili, alebo môj otec, ktorý je v nebesiach. A apoštol Pavol to objasnil. V liste Korinským svätým povedal, že ani veci Božie nepoznal nikto, iba duchom Božím. Na druhej strane, veci ľudské poznávame spôsobmi ľudskými, ale prirodzený človek pravda neprijímá veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Kniha Mormonova učí, že Boh nám zjaví pravdu duchovných vecí mocou Ducha Svätého. V novodobom zjavení nám Boh sľubuje, že obdržíme poznanie tým, že bude hovoriť k našej mysli a k nášmu srdcu Duchom Svätým. Jedna z najúžasnejších vecí týkajúcich sa plánu nášho nebeského Otca pre jeho deti je, že každý z nás môže sám pre seba poznať pravdivosť tohto plánu. Toto zjavené poznanie sa nenachádza v knihách, vo vedeckých dôkazoch či v intelektuálnom hulbaní. Toto poznanie môžeme obdržať rovnako ako apoštol Peter priamo od nášho nebeského Otca skrze svedectvo Ducha Svätého. Keď spoznáme duchovné pravdy duchovnými prostriedkami, môžeme si byť týmto poznaním rovnako istí, ako sú si istí učenci či vedci inými druhmi poznania, ktoré nadobudli inými metodami. Prorok Joseph Smith dal na toto úžasný príklad. Keď bol prenasledovaný kvôli tomu, že rozprával ľuďom o svojom videní, prirovnal svoju situáciu k apoštolovi Pavlovi, ktorý bol zosmiešňovaný a hanobený, keď hovoril na svoju obranu pred kráľom Agripom. Ale nič z toho nezničilo skutočnosť jeho videnia, povedal Josef. On videl videnie, vedel, že ho videl, a žiadne prenasledovanie pod nebesami to nemohol zmeniť. Tak to bolo aj so mnou, pokračoval Josef. Skutočne som videl svetlo a uprostred toho svetla som videl dve bytosti a oni naozaj ku mne hovorili. Videl som videnie, vedel som to a vedel som, že Boh to vie a nemohol som to poprieť. Ani by som sa neodvážil to urobiť. Toto je svedectvo Josefa Smitha. A čo naše? Ako môžeme poznať a svedčiť o tom, že to, čo povedal, je pravdivé? Ako môže človek získať to, čo voláme svedectvom? Prvým krokom získania akéhokoľvek druhu poznania je skutočná túžba poznať. Ďalším krokom v prípade duchovného poznania je požiadať o to Boha v úprimnej modlitbe. Ako čítame v novodobom zjavení, že ak budeme prosiť, obdržíme zjavenie za zjavením, poznanie za poznaním, aby sme mohli poznať tajomstvá a pokojné veci. To, čo prináša radosť, to, čo prináša život večný. Tu je to, čo o tom napísal Alma. Hľa, po mnoho dní som sa postiel modlil, aby som mohol poznať tieto veci sám pre seba. A teraz viem sám pre seba, že sú pravdivé, lebo Pán Boh mi ich zjavil svojim Svätým Duchom. Ak máme túžbu a hľadáme, mali by sme si pamätať, že nadobudnutie svedectva nie je pasívna vec, ale proces, kde sa od nás očakáva, že budeme niečo robiť. Ježiš učil, keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. Ďalší spôsob, ako nájsť svedectvo, vyzerá ohromujúci, keď ho porovnáme s metodami získavania iného poznania. Svedectvo získávame či posilňujeme tým, že ho vydávame. Niekto dokonca tvrdí, že niektoré svedectvá sa získavajú ľahšie tým, že sa vydávajú, než tým, že poklakneme a pomodlíme sa o nie. Osobné svedectvo je pre našu vieru rozhodujúce. Preto sú veci, ktoré musíme činiť, aby sme nadobudli, posilnili a udržali si svedectvo, nevyhnutné pre náš duchovný život. Okrem toho, o čo sme hovorili, musíme každý týždeň prijímať večeru Pána, aby sme splnili podmienky toho vzácneho prísľubu, že budeme mať neustále s nami ducha. Tento duch je, samozrejme, zdrojom našich svedectiev. Tí, ktorí majú svedectvo o znovuzriadenom evanjeliu, majú tiež povinnosť podieliť sa oň. Kniha Mormonova učí, že máme stať ako svedkovia Boží vo všetkých dobách, vo všetkých veciach a na všetkých miestach, na ktorých môžeme byť. Jedno z najuchvatnejších učení o vzťahu medzi darom svedectva a povinnosťou deliť sa oň je v 46. oddiele Náuky a zmluv. V opise rôznych druhov duchovných darov toto zjavenie hovorí, že niektorým je dané duchov svätým poznať, že Ježiš Kristus je Synom Božím a že bol ukrižovaný za hriechy sveta. Iným je dané veriť ich slovám, aby mohli mať život večný, ak zostanú verní. Tí, ktorí majú dar vedieť, majú jasnú povinnosť vydávať svoje svedectvo, aby tak tí, ktorí majú dar veriť ich slovám, tiež mohli mať život večný. Nikdy sme nemali väčšiu potrebu vyznávať svoju vieru v súkromí i na verejnosti. Hoci niektorí vyhlasujú, že Boh neexistuje, sú to mnohí, ktorí sú utvorení ďalším pravdám o Bohu. Tých, ktorí úprimne hľadajú, musíme uistiť o existencii Boha, večného Otca, o božskom poslaní našho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a o skutočnosti znovuzriadenia. Musíme byť statoční vo svojom svedectve o Ježišovi. Každý z nás má veľa príležitostí proklamovať svoje duchovné presvedčenie priateľom a susedom, spolupracovníkom a náhodným známym. Mali by sme využiť tieto príležitosti, aby sme vyjadrili svoju lásku k svojmu spasiteľovi, svoje svedectvo o jeho božskom poslaní a svoje rozhodnutie slúžiť mu. Naše deti by nás tiež často mali počuť vydávať svedectvo. Tiež by sme mali posilňovať naše deti tým, že ich povzbudíme, aby definovali, kým sú podľa svojich rastúcich svedectiev, nielen podľa svojich výsledkov v štúdiu, športe či v iných školských aktivitách. Žijeme v čase, keď niektorí prekrúcajú vieru tých, ktorí sa nazývajú mormoni, a dokonce nás kvôli tomu hanobie. Keď sa stretneme s takýmto prekrúcaným, je našou povinnosťou prehovoriť, aby sme objasnili našu nauku a to, čomu veríme. Mali by sme byť človekom, ktorý si stojí za svojou vierou, než dovoliť druhým, aby ju nesprávne prezentovali. Toto je výzva na svedectvo, ktoré môže byť vyjadrené v súkromí známemu, či verejne na malom alebo väčšom stretnutí. Keď svedčíme o pravde, ktorú poznáme, máme s vernosťou nasledovať varovania, aby sme hovorili so zhovievavosťou a pokorou. Nikdy by sme nemali byť arogantní, nevľudní či očierňujúci. Ako učil apoštol Pavol, mali by sme hovoriť pravdu s láskou. Nikto nemusí súhlasiť s našim osobným svedectvom, ale nikto ho nemôže vyvrátiť. Na záver sa chcem odvolať na vzťah medzi poslušnosťou a poznaním. Členovia, ktorí majú svedectvo, ktorí podľa neho konajú pod vedením svojich cirkevných vedúcich, sú niekdy obvinení zo slepej poslušnosti. Samozrejme, že máme vedúcich a samozrejme, že sme predmetom ich rozhodnutí a vedenia v činnosti cirkvi a vo vykonávaní potrebných kňazských obradov. Ale ak to svoje osobné svedectva dosiahneme tým, že sa učíme o pravdivosti Evanjelia a spoznáme ju, má každý z nás priamy vzťah s Bohom, našim večným Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom, skrze mocné svedectvo Ducha Svätého. To je to, čo naši kritici nedokážu pochopiť. Lámu si hlavu nad tým, že môžeme byť jednotní v nasledovaní našich vedúci a stále slobodní vo svojom poznaní. Ten zmetok, ktorý niektorí cítia, môže byť snad vysvetlený skutočnosťou, že každý z nás má dva rôzne spôsoby komunikácie s Bohom. Máme spôsob riadenia skrze nášho proroka a ostatných vedúcich. Tento spôsob, ktorý súvisí s náukou, obrátmi, prikázaniami, vedie k poslušnosti. Tiež máme spôsob osobného svedectva, ktorý má priamu väzbu s Bohom. Tento súvisí s jeho existenciou, s našim vzťahom k nemu a s pravdivosťou jeho znovuzriadeného evanjelia. Tento spôsob vedie k poznaniu. Tieto dva spôsoby sa vzájomne podporujú. Poznanie povzbudzuje poslušnosť a poslušnosť zdokonaluje poznanie. Všetci konáme na základe poslušnosti poznania. Vo vede či v náboženstve naša poslušnosť nie je slepá a konáme na základe poznania primeraného predmetu nášho konania. Vedec prijíma správu o výsledkoch vedeckého experimentu z dôveryhodného zdroja a koná na základe týchto výsledkov. Čo sa týka náboženstva, zdroj poznania veriaceho človeka je duchovný, ale princíp je ten istý. V prípade svätých neskorších dní, keď Duch Svätý vloží do našej duše svedectvo o pravdivosti znovuzriadeného evanjelia a povolaní novodobého proroka, naše rozhodnutie nasledovať tieto učenie nie je slepou poslušnosťou. Vždy, keď dávame svedectvo, musíme sa vyvarovať arogancie a pýchy. Mali by sme pamätať na to, že kniha Mormonova karha ľudí, ktorí boli tak pyšní kvôli tak veľkým veciam, ktoré im dal Boh, že trápili svojich blížnych. Jákob povedal, že to je ohavné pre toho, kto stvoril všetko telo, pretože jedna bytosť je v jeho očiach rovnako drahocená ako druhá. Alma neskôr varoval, že si nemáme vážiť jedno telo viac než druhé, alebo že si jeden človek nemá myslieť, že je viac než druhý. Ukončím so svojim svedectvom. Ja viem, že máme nebeského Otca, ktorého plán nás privádza na zem a poskytuje nám podmienky a údel našej večnej púte. Ja viem, že máme spasiteľa Ježíša Krista, ktorého učenie definuje ten plán, ktorého zmierenie nám dáva istotu nesmrteľnosti a príležitosť na večný život. Ja viem, že sa otec a syn zjavili prorokovi Josefovi Smithovi, aby znovu zriadili plnosť evanjelia v týchto neskorších dňoch. A ja viem, že sme v dnešnej dobe vedení prorokom, prezidentom Thomasom S. Monsonom, ktorý drží kľúče, ktoré opravňujú držiteľov kňazstva vykonávať obrady stanovené pre náš postup k večnému životu. V mene Ježíša Krista. Amen.
We will now be pleased. Teraz bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Roberta D. Helza z Kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Gerald Endland zo 70-tníkov. Elder Hales.
I like you.
Mám vás rád.
But I thought I might just give one point of doctrine and help.
Som si myslel, že dal by som takú radu. Keď sme pozdvihli ruku, to nebolo, to bolo, že by sme sme slúbili, že budeme podporiť proroka Božia. Som bol veľmi rád, že som mohol pozdvihnúť ruku. Moji bratia a sestry, počas niekoľkých prechádzajúcich mesiacov som mal pokornú skúsenosť, ktorá ma poskytla príležitosť s vďačnosťou rozjímať o dare života. Počas tejto skúsenosti som neustále rozmýšľal o svojom svedectve o Bohu, našom večnom nebeskom Otcovi a jeho najstaršom synom Ježišovi Kristovi a o tom, ako som toto svedectvo získal. Ľudia na celom svete, každého presvedčenia a vyznania, hľadajú a usilovne sa snažia zistiť, kto je Boh. Aký je jeho vzťah k jeho Ježišovi Kristovi? Aký je náš vzťah s nimi? S istotou viem, že náš nebeský Otec a Ježiš Kristus žijú. Uzmierenie je skutočné. Boh Otec a Ježiš Kristus sú odlišne, oddelené a nesmrteľné bytosti. Poznajú nás ako jednotlivcov a počúvajú a odpovedajú na naše úprimné modlitby. Spasiteľ svedčil obyvateľom nového sveta. Ja vydávam svedectvo o Otcovi a Otec vydáva svedectvo o mne a Duch Svätý vydáva svedectvo o Otcovi a o mne. Duch Svätý mi dosvedčil, že sú tieto veci pravdivé. Svoje svedectvo som začal získavať vo svojej mladosti, keď som si začal uvedomovať 13 prorockých vyhlásených nazvaných články viery, ktoré napísal Joseph Smith, aby opísal základné krede zvriadeného evanjelia Ježíša Krista. Som to učil, keď som bol v primárkach. V prvom z týchto vyhlásaní čítame, veríme v Boha, večného Otca, jeho syna Ježíša Krista a v Ducha Svätého. Joseph Smith spoznal pravú podstatu troch členov božstva z vlastnej skúsenosti. Ako 14-ročný chlapec chcel vedieť, do ktorej z mnohých kresťanských cirkví by mal vstúpiť. V Biblii, v liste Jakuba, v Novom zákone, si prečítal. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha. Poslušne poklakol v modlitbe a bol navštívený Bohom Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Opísal ich ako dve bytosti, ktorých žiara a nádhera sa vymykala akémukoľvek popisu, stojaca nad Josefom vo vzduchu. Jedna z nich ku nemu prehovorila, nazvajúc ho menom a povedala, ukazujúc na tú druhu, toto je môj milovaný syn, vypočuj ho. Skúsenosť Josefa Smitha ma viedla od mojich chlapčenských rokov. a môže viesť každého z nás. Mladý prorok zistil pravdu o našom nebeskom Otcovi a jeho synovi Ježišovi Kristovi, lebo sa snažil spoznať s písiem vôľu svojho nebeského Otca a potom verne posluchol. Tento vzor bol stanovaný a dokonale ilustrovaný spasiteľom spôsobom, ktorý je zaznamenaný v Biblii. Keď bol Ježiš Kristus 12-ročným chlapcom, jeho mama Maria a jeho pozemský otec Jozef ho našli, ako vyučuje v chráme. Ježiš sa ich opýtal, či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Ale Ježiš nehovoril o Jozefovej práci. Hovoril o práci svojho skutočného a večného Otca v nebi. Spôsobom, ktorým Boh Otec pri niekoľkých príležitostiach ohlasil svojho syna, je veľavravný. Keď bol Ježiš pokrštený, hneď vstúpil z vody a hlas z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A opäť na vrchu premenenia a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchajte. Keď sa Ježiš javil na americkom kontinente, bol odhlasený tým istým spôsobom. Hlá, môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, v ktorom som slávil svoje meno. Počúvajte ho. A neskôr, takmer o 2000 rokov, boli tie isté slova povedané mladému Jozefovi Smithovi: Toto je môj milovaný syn, vypočuj ho. Má to zvláštny význam, že kedykoľvek, keď nám chce nebeský Otec ohlasiť svojho syna, prikáže nám, aby sme počúvali, vypočuli si Ježišove slova. Kto je tento Ježiš? Podielal sa spolu so svojim Otcom na stvorení sveta a bol zodpovedný pod vedením svojho Otca za stvorenie všetkých vecí na tvári zeme. A stvoril som sveto bez počtu. A stvoril som ich tiež pre svoj vlastný účel. A skrze syne som ich stvoril, ktoré je mojím jednorodeným. Ježiš Kristus je jednorodený Otcov v tele. On je našim prostredníkom u Otca. On je spasiteľ, ktorý položil svoj život za nás a hájí našu vec pred Bohom. A preto sa modlíme k nebeskému Otcovi v mene jeho syna, Ježíša Krista. Ježíš, syn, nie je to istou bytosťou ako jeho otec, ale je ako jeho otec. Je tiež oslavenou bytosťou, ktorá má moc a pravomoc. Je to pre mňa veľmi poučenie a dojemne uvažovať nad tým, ako sa Ježíš rozprával so svojim otcom. Vo svojej veľké arcipastierské modlitbe, ktorá sa nachádza v Biblii v Janovom evanjeliu, je zretelne jasné, že Ježiš uznáva, že on je syn. Počúvajte jeho slova, ktorými oznamuje poslušne dovršenie svoje pozemské misie svojmu otcovi v nebi. Ja som ťa oslavil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. Lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im učeníkom a oni uverili, že si ma ty poslal. Ako si mňa poslal do sveta, a ja som ich poslal do sveta. A slavu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my sme, ako jedno sme. Počas spasiteľovej služby sa učeníci naozaj stali jedným, ale nie vo fyzických telách. Stali sa jedným v jednotie zámeru a v láske. Toto je tá zhoda medzi Bohom Otcom a jeho synom Ježišom Kristom, o ktorej sa hovorí v písmach. Oni sú tiež odlišnými bytostiami, ale sú jednotní v zámere, vo svojej láske k nám a v diele, ktoré pre nás vykonávajú. Spasiteľ pokračoval v modlitbe. Otče, oslav ma ty slavou, ktorú som mal pre teba skôr, ako svet povstal. aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. Pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Ach, ako len Ježiš chcel, aby sme poznali Otca tak, ako On. Modlil sa, spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal. Aj títo učeníci poznali, že si ma ty poslal. Oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. Ježiš ukázal svoju veľkú lásku pre tých, ktoré sa rozhodnú nasledovať, keď sa modlil za ich ochranu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. On sa modlil za nás, bratia a sestry. A potom náš spasiteľ lásky pilne žiadal, či by oni, nás, by nemohli byť s ním opäť. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja. Pripravujúc sa na zmiernú obeť, modlil sa Ježiš k svojmu otcovi v Getsemanskej zahrade, keď vzal na seba hriechy, strasti a utrpenie celého ľudstva. V tých hodinách samoty opäť objasnil, že nevykonáva svoje vlastné dielo. Modlil sa, Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. V tomto rozhodujúcejšom momente pre nás všetkých nerozprával o sebe, ani sa nespoliehal na svoje vlastné síly. Volal k svojmu otcovi, Bohu všemocnému, aby ho podporil a umožnil mu vykonať vôľu svojho otca. A jeho otec poslal anjela z neba a posilňoval ho. Od založenia sveta ja milujem tú lásku, čo otec má pre jeho syna. Od založenia sveta až do poslednej chvíle na kríži bol spasiteľ vo veciach svojho otca. Dokonal dielo, kvôli ktorému bol poslaný. A preto nepremýšľame nad tým, s kým sa rozprával, keď bol na kríži a riekol dokonané. A zvolal silným hlasom, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Vieme, že sa modlil k svojmu nebeskému otcovi. Svedčím, že náš spasiteľ žije. On je jednorodený otcov a znovu príde. On je Ježiš Kristus, svätý izraelský, plný milosti, milosrdenstva a pravdy. Ním boli odňaté hriechy sveta, áno, hriechy každého človeka, ktoré neochvejne verí v jeho mene. On je doslovným synom Božím, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych a umožnil tak vzkriesenie všetkým, ktorí prídu na zem. Svedčím tiež o tom, že Boh, náš večný Otče, žije a miluje každého z nás, pretože sme jeho deti. Jeho láska je tak veľká, že poslal svojho jednorodinného syna na svet, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ako apoštola Pána Ježíša Krista, svedčím o pravde, ktoré je v písmach. To, čo je zjavené mne, môže byť zjavené aj vám podľa vašej poslušnosti a túžob. Spasiteľ nás počas svojej smrteľnej služby učil tieto veľké pravdy, ktoré sa vzťahujú na nás všetkých. O čokoľvek požiadate Otca v mojom mene, čo je správne, veriac, že obdržíte, hla, bude vám to dané. Svedčím, že poznám tieto veci, o ktorých som hovoril a že sú pravdivé. Aby ste aj vy mohli získať to isté bezpečné poznanie To je moja modlitba v mene Ježíša Krista. Amen.
Dnes budem hovoriť o tom, aké je dôležité otvoriť si svoje srdce Duchu Svätému. Po krste sme konfirmovaní a obdržíme Ducha Svätého. Je to nebeský dar. Duch Svätý nás utešuje, učí, varuje, poučuje a inšpiruje. Nefi to vyjadril veľmi jednoducho, že ak vstúpime na cestu a obdržíme Ducha Svätého, ukáže nám všetky veci, ktoré máme činiť. Potrebujeme pomoc Ducha Svätého, ak chceme bezpečne prejsť cez to, čo apoštol Pavol nazval ťažké časy, v ktorých žijeme. Duch Svätý je bytosťou ducha a tomu umožňuje prebývať v našich srdciach a komunikovať priamo s našimi duchmi. Hlas ducha je opisovaný ako tichý a jemný a taký, ktorý šepká. Ako môže byť hlas tichý? Prečo je prirovnávaný k šepotu? Pretože duch takmer vždy hovorí k našim mysliam a srdciam, skôr ako k našim ušiam. Prezident Boyd Packer povedal, Duch Svätý hovorí hlasom, ktorý skôr cítite, než počujete. Cítime niečo vo svojich srdciach. Proroci v písmach učia, že osobné zjavenie je úzko spojené so srdcom. Napríklad, Mormon učil, že kvôli miernosti a pokore srdca prichádza návšteva Ducha Svätého. Alma povedal, že ten, kto zatvrdí srdce svoje, ten obdrží menšiu časť slova. A ten, kto nezatvrdí svoje srdce, tomu bude daná väčšia časť slova. Hileman učil, že ich duše boli naplnené radosťou a útechou, pretože prenechali svoje srdcia Bohu. Žalmista napísal, blízky je Hospodin tým, čo sú skrušeného srdca. Nie je toto to, o čo všetci usilujeme? Byť navštívený Duchom Svätým? Mať Pána bližšie pri sebe? Nájsť radosť a útechu vo svojich životoch? Ak áno, potom je dôkladné posúdenie stavu svojho srdca jedno z najnutnejších vecí, ktoré môžeme v tomto živote vykonať. Srdce je krehké. Citlivo reaguje na mnohé vplyvy, ako pozitívne, tak aj negatívne. Môže byť zranené inými, môže byť umrtvené hriechom, môže byť obmekčenou láskou. Už na začiatku svojho života sa učíme, ako si chrániť svoje srdce. Je to ako keby sme si okolo svojho srdca vybudovali plot, v ktorom je bránka. Nikto nemôže vstúpiť cez tú bránku, ak mu to nedovolíme. V niektorých prípadoch by sme mohli ten plot, ktorý sme vybudovali okolo svojho srdca, prirovnať k malej ohradke k nápisom Vitajte. Iné srdcia boli zase tak zranené či umrtvené hriechom, že je okolo nich 2,5 metra vysoký plot z hrubého pletiva zakončený ostatným drôtom. Bránka je zamknutá a visí na nej nápis Nevstupovať. Použijme myšlienku vstupnej brány do srdca, aby sme obdržali osobné zjavenie. Nefi učil, že keď človek hovorí mocou Ducha Svätého, moc Ducha Svätého to nesie ku srdciam detí ľudských. Starší David E. Bednar vysvetlil použitie slova ku. Všimnite si, prosím, ako moc Ducha Svätého nesie posolstvo ku srdcu, ale nie nevyhnutne do srdca. Napokon, obsah posolstva a svedectvo Ducha Svätého preniknú do srdca iba vtedy, ak im prijímateľ dovolí vstúpiť. Prečo práve ku srdcu? Slobodná vôľa je tak posvetná, že nebeský Otec nikdy násilím neotvorí ľudské srdce, dokonca ani so svojou neobmedzenou mocou. Človek sa pravdepodobne pokusí to urobiť, ale Boh nie. Použijúc iný spôsob, nám Boh dovolí, aby sme boli strážcami či vrátnikmi svojho vlastného srdca. Musíme zo svojej vlastnej slobodnej vôle otvoriť svoje srdcia duchu, lebo on sám od seba na nás nespočinie. Tak ako môžeme otvoriť svoje srdcia? V kázaní na vrchu Spasiteľ povedal: blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Ak je niečo čisté, nie je to znečistené či poškodené vecami, ktoré tam nepatria. Čistota srdca je skutočne jednou z najdôležitejších požiadaviek pre obdržanie inšpirácie od Boha. A keď ani jedno naše srdce nie je dokonalé, čím usilnejšie sa snažíme eliminovať nečistotu či vytlačiť von veci, ktoré tam nepatria, tým otvorenejšie sú naše srdcia Duchu Svätému. Všimnite si tento sladký prísľub proroka Jakoba. O vy všetci, ktorí ste čistého srdca, pozdvihnite svoje hlavy a príjmite príjemné slovo Božie a hodujte na jeho láske. Počas svojho pobytu vo väzení v Liberty obdržal prorok Jozef zjavenie, ktoré opisuje stav niektorých srdc. Povedal, že veľa je povolaných, ale málo vyvolených. A prečo nie sú vyvolení? Pretože ich srdcia tak veľmi lipnú na veciach tohto sveta a túžia po ľudskej úcte. Mnohí vo svete dnes žijú v prosperite a v miery. V knihe Mormonovej prosperita často odvádzala ľudí od Pána. Mormon varoval, že môžeme vidieť, že práve v dobe, keď sa jeho ľudu dobre darilo, v raste ich poli, ich stád a ich tried a v zlate a striebre a vo všelijakých veciach každého druhu a zručnosti, vtedy je tá doba, keď zatvrdia svoje srdcia a zabudnú na Pána svojho Boha. Pán poukazuje na tri prirodzené následky toho, keď niekoho srdce lipne na veciach tohto sveta. Poprvé, usilujeme sa skryť svoje hriechy namiesto toho, aby sme z nich činili pokanie. Ďalej, usilujeme sa uspokojiť svoje pyšné a marné ambície namiesto toho, aby sme usilovali o veci Božie. A nakoniec, začíname nad ostatnými uplatňovať nespravodlivú nadvládu. Všimnite si, že pýcha je prirodzeným dôsledkom toho, keď naše srdcia lipnú na svetských veciach. Pýcha rýchlo zníži citlivosť našich srdc na duchovné nabadanie. Napríklad Pán povedal, že on, Pán, nie je spokojný so svojím služobníkom Sidneym Rigdonom. Sám sa vo svojom srdci povýšil a neprijal radu, ale zarmutil ducha. Porovnajte to s týmto prísľubom. Buď pokorný a Pán tvoj Boh povedie ťa za ruku a dá ti odpoveď na tvoje modlitby. V zjavení obdržanom vo väzení v Liberty Pán opisuje efekt svetského srdca. Hľa, nebesa sa stiahnu, duch Pána je zarmútený. A hľa, kým si to uvedomí, je ponechaný sám na seba. Bratia a sestry, v týchto veľmi ťažkých časoch si nemôžeme dovoliť zarmúčiť ducha a byť ponechaní sami na seba. Hovorím opäť, stav nášho srdca priamo ovplyvňuje našu citlivosť na duchovné veci. Venujme čas svojho každodenného úsilia tomu, aby sme otvorili svoje srdcia duchu. Keďže my sme strážcami svojho srdca, môžeme tak učiniť. My rozhodneme, čo vpustíme dnu, alebo čomu budeme vzdorovať. Pán našťastie veľmi túži potom, aby nám pomohol múdro sa rozhodnúť. Skončím s dvomi jeho prísľubmi pre tých, ktorí sa usilujú prísť k nemu. A preto, milovaní bratia moji, modlite sa k Otcovi z celej sily srdca, aby ste mohli byť naplnení jeho láskou, aby sme mohli byť očistení, dokonca tak, ako je on čistý. A s týmto strhujúcim vyhlásením apoštola Pavla: všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Kiež vždy žiadame Krista o to, aby posilnil naše srdcia a naplnil ich svojou láskou. To je mojou modlitbou v mene Ježiša Krista. Amen.
Zbor a kongregácia teraz zaspievajú pieseň Vykupiteľ Izraela. Potom sa k nám prihovoria starší Carlos H. Armado a William R. Walker zo 70-tníkov. Po nich bude nasledovať starší Richard G. Scott z Kvôra 12 apoštolov.
Toto je 178. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní.
Všetky veci, ktoré Kristus urobil pre našu spásu, sú jedinečné. Bol schopný vykonať svoje vykupiteľské dielo počas približne 3 rokov svojej služby. Dnes by som rád zdôraznil 3 ciele spasiteľovho života na zemi. Poprvé, jeho zmierna obeť. Jeho prvým a najväčším cieľom bola s ničím neporovnateľná a úžasná úloha, ktorú obdržal od svojho otca, priniesť neobmedzenú a večnú obeť za celé ľudstvo. Ako jednorodený syn nebeského otca v tele zdieľ všetky božské vlastnosti svojho otca a od svojej pozemskej matky Márie zdedil vlastnosti smrteľníka. Iba jeho obeť nás mohla zachrániť z nášho smrteľného a padlého stavu. Prišiel na tento svet pre tento zvláštny cieľ, aby dal svoj život, pretože iba jeho život nám mohol dať život večný. Žiadna smrteľná bytosť minulosti, prítomnosti či budúcnosti, ktorá žila alebo bude žiť na zemi, by nemohla priniesť uzmierenie za naše hriechy. On je náš spasiteľ a vykupiteľ. A vráti sa znova vládnuť a panovať nad nami s veľkou mocou a slávou. Druhým cieľom, prečo prebýval medzi nami, bolo vyučovať náuku, ktorú sa naučil od svojho otca, ktorá zahŕňa obrady a zmluvy spasenia a povýšenia. Jeho náuka je náukou lásky, odpustenia a milosrdenstva. Je to spôsob života v pokoji a harmonii medzi ľuďmi a spôsob, akým sa navrátiť a spoložiť s Bohom. Jeho tretím cieľom bolo budovať kráľovstvo službou druhým. Toto bol odlišný spôsob vodcovstva. Služba je vlastnosť jeho nasledovníkov. Božská črta. Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo ním som. Keď teda ja, pán a majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja činil. Žil, aby kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval všetky druhy neduhov. Učiť jeho náuku a slúžiť našim blížnym sú dve zodpovednosti, ktoré prijímame, keď sme pokrstení. Toto nás obracia na jeho pravých služobníkov. Pri jednej príležitosti po kázaní svojej náuky súcitil s ľuďmi a vykonal zázrak rozmnoženia pecňo chleba a rýb a nasytil zástup, vyjaviac nám tak svoju vlastnú súcitu a služby. Na druhý deň bol zástup dokonca ešte väčší kvôli jedlu, ktoré dostali. Učil ich s odhodlaním a s večným nadhľadom. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli s chlebou a nasytili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá. Ako cirkev máme nasytiť hladných, priniesť úľavu chorým, odievať nahých a poskytnúť strechu nad hlavou biedným. Pôstnymi obeťami zmierňujeme základné a momentálne potreby členov a sociálnym plánom im pomáhame v ich dlhodobých potrebách. Tam, kde sú prírodné katastrofy, zabezpečujeme skrze humanitárne služby pomoc pre našich bratov a sestry, ktoré nie sú našej viery. Bez zanedbávania týchto časných potrieb udržuje Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní skrze pánove prikázania ohromujúcu a štedrú službu, ktorá požehnáva všetkých ľudí, učiac ich Kristovým náukam a vyzývajúc ich, aby obdržali spásne obrady, tak, aby mohli obdržať nesmrteľnosť a večný život. Ja viem, že nás Boh miluje. Necháva nás používať našu mravnú slobodu jednania, aj keď ju zneužívame. Dovoluje nám činiť svoje vlastné rozhodnutia. Kristus nám nemôže pomôcť, ak mu nedôverujeme. Nemôže nás učiť, ak mu neslúžime. Nebude nás nútiť do toho, čo je správne, ale bude nám ukazovať cestu, keď sa rozhodneme slúžiť mu. Na to, aby sme slúžili v jeho kráľovstve, Kristus požaduje, aby sme zakúsili zmenu myslenia a prístupu. Lebo ako môže človek poznať pána, ktorému neslúžil a ktorý je pre neho cudzincom a je ďaleko od myšlienok a zámerov jeho srdca? Svedčím o tom, že skrze službu našim blížnym spoznávame pána. Služba nás učiní silnými po svojej viere a potrebnými v jeho kráľovstve. Služba nám dáva zmysel a odvahu v živote. Privádza nás bližšie k Bohu a pomáha nám prečistiť našu božskú podstatu. Učí nás milovať a rozumieť našim blížnym a pomáha nám zabudnúť na svoje vlastné osobné potreby. Potláča sebectvo, pýchu a nevďačnosť. Učí nás premýšľať o potrebách druhých, čo nám umožňuje rozvinúť cnosti, ktoré sú podobné spasiteľovými. Láskavosť, láska, trpezlivosť, porozumenie a svornosť porastú tým, že slúžime. Zatiaľ čo neznášanlivosť, žiarlivosť, závisť, nenásytnosť a sebectvo sa zmenší alebo vymizne. Čím viac zo seba dáme, tým viac bude rásť naša schopnosť slúžiť, rozumieť a milovať. Tí, ktorí slúžia, budú vždy usilovať o to, aby sa zavďačili Bohu a žili s ním v harmonii. Budú plní pokoja, budú radosnej povahy a ducha dobrosrdečného. Tí, ktorí slúžia, sa budú snažiť zušľachtiť, vybudovať a pozvihnúť svojich blížnych a preto budú medzi ostatnými považovaní za dobrých a nebudú nachádzať dôvod či čas uražať sa. Rozvinú snosť modliť sa za tých, ktorí kritizujú. Neočakávajú uznanie či odmenu. Vlastne lásku Kristovu. Tí, ktorí slúžia, budú vždy ochotní podeliť sa o to, čo vlastne a o to, čo vedia v každom čase, na všetkých miestach a so všetkými ľuďmi. Tí, ktorí slúžia aj v čase nepriazne, budú pokračovať v živote v nádeji na lepšiu budúcnosť. Budú i naďalej pevnými v priebehu kríz, pretože ich nádej je v Kristovi. Tí, ktorí slúžia, príjmu svoje povolania s pokorou, poznajú svoje možnosti, ale s predsvedčením, že dvaja ľudia môžu učiniť všetko, čo zamýšľajú, ak je jedným z tých dvoch Boh. Božsky inšpirovaný král Benjamin vyhlásil, keď ste v službe svojim blížnym, ste iba v službe svojho Boha. Tí, ktorí slúžia, majú väčšie porozumenie Božej osobnosti a vlastnosti. Tí, ktorí slúžia s oddanosťou, dokonca aj keď sa veci nezvrtnú smerom, ktorým chceli, sa nedajú tak ľahko odradiť, unaviť alebo znechutiť, pretože prísľub pokojnej mysle a spoločenstva s Duchom Svätým ich nikdy neopustí. Z cirkvi sú 10 000 členov, ktorí nesebesecky slúžia vo viac ako 170 národoch a v obrovskej rozmanitosti rečí a jazykov. Poskytujú nesebeckú službu skrze vedenie, učenie a starostlivosť o druhých, bez nároku na mzdu či materiálnu odmenu, bez potlesku či svetského uznania. Poskytujú svoj čas, svoje talenty a svoje zdroje. Obetujú všetko, čo majú a slúžia účinne a úžasne dobre. Po určitom čase sú uvoľnení a dávajú tak možnosť slúžiť aj ostatným. Kvôli jeho náuke a jeho službe znovuzriadenia Ježiša Krista svätých neskorších dní neustále požehnáva životy svojich členov. Ďakujeme Bohu za vás všetkých verných svätých, ktorí pociťujete radosť zo služby a modlíme sa, aby vás Boh za to vždy požehnával. V mene Ježiša Krista. Amen.
Aké požehnanie a podsta je pre nás to, že môžeme podporiť prezidenta Thomasa Monsona, prezidenta Henryho Eyringa a prezidenta Dietera Uchtdorfa ako nové predsedníctvo pánovej cirkvi. Prvýkrát som sa dozvedel o dôležitosti prvého predsedníctva ako chlapec, vyrastajúci v západnej Kanade. Keď som išiel do domu svojich starých rodičov Volkerovcov, vítala ma v vstupnej hale zarámovaná fotografia prvého predsedníctva cirkvi. Dobre si na ňu pamätám. Zdalo sa, že držia stráž, pozdravujúc všetkých, ktorí vstúpili dnu. Na prekrásnej farebnej fotke bol prezident George Smith a jeho radcovia Ruben Clark Jr. a David McKay. Fotka ich ukazovala stojacich spolu pri veľkom globuse. Miloval som túto fotku, boli tak krásnymi a dôstojnými mužmi. Poznal som ich ako proroka Božieho a jeho radcov. Táto fotka, visiaca v prednej chodbe mojich starých rodičov, mala na mňa mocný vplyv. Žil som v malom meste na prérii, ktoré sa volalo Raymond, kde žili aj moji starí rodičia. Do ich domu som mohol ísť pešo. Pamätám si, ako som často stál o samote v chodbe, úctivo sa pozerať na túto fotku prvého predsedníctva. A ako som premýšľal nad tým, prečo si moji starí rodičia myslia, že je tak dôležité úctiť si prvé predsedníctvo a mať ich fotku nápadne vystavenú v ich dome. Každý, kto vstúpil dnu, ju uvidel. Možno bolo najdôležitejšie to, že pre ich deti a vnukov to bola neustála pripomienka toho, čo bolo veľmi dôležité v srdciach a životoch starej mamy a starého otca. O mnoho rokov neskôr som dospel k záveru, že vysvetenie fotky prvého predsedníctva sa rovnala prekrásnemu vyjadreniu Jozu. Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Každý, kto vstúpil do domu Jamesa a Fanny Walkerovcov, vedel, že v ich srdciach boli zapísané tieto slova. My však a náš dom budeme slúžiť Hospodinovi. Ako ich vnuk som to vedel a nikdy som na to nezabudol. Ako chlapec som dobre nerozumel významu toho, že v prvom predsedníctve boli traja namiesto toho, aby tam bol len jeden prezident. Vedel som, že môj otec bol jedným z troch v biskupstve, slúžiac ako radca. Vedel som, že môj starý otec bol prezidentom kolu a že on mal dvoch radcov, ktorí stali po jeho boku. V každom prípadne predsedníctvo nebolo zostávalo iba z jedného muža, ale vedúceho, alebo z troch. V primárkach som sa naučil, že oni boli povolaní Bohom, zjavením a kladením rúk tých, ktorí majú pravomoc, aby kázali evanjelium a vykonávali jeho obrady. V roku 1835 zjavil pán Jozefovi Smithovi to správne usporiadanie predsedníctiev v cirkvi. Je nutné, aby tam boli prezidenti alebo predsedajúci úradníci. Traja predsedajúci vysokí kňazi z Melchizedekovho kňazstva, vyvolení orgánom, určení a vysvetení k tomuto úradu a podporení dôverou, vierou a modlitbou cirkvi, tvoria kvórum predsedníctva cirkvi. Kvórum troch prezidentov. Nie prezident a dvaja viceprezidenti, ale traja predsedajúci vysokí kňazi, kvórum troch prezidentov. Prvé predsedníctvo v pánovej cirkvi. Svet sa neorganizuje takýmto spôsobom, ale takto pán zorganizoval a zostavil svoju cirkev. Pripomína mi to verš z písma, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, povedal Hospodin. Ale ako nebesa prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Keď som mal asi 7 rokov, dozvedel som sa trošku o následníctve v predsedníctve, keď zomrel prezident George Albert Smith. Neskôr bola táto fotka z Starkinej chodbe vymenená za prekrásnu fotku prezidenta Davida McKaya a jeho radcov Stephena Richardsa a Rubena Clarka mladšieho. Ako chlapec som určite nechápal hlboký význam či proces nástupníctva v prvom predsedníctve, ale vedel som, že zomrel prorok a že my sme vedení novým prorokom Božím s dvoma rádcami po jeho boku. Keď som mal 13, zavolal ma biskup Murray Holt do svojej kancelárie a ponúkol mi povolanie slúžiť ako prezident kvora diakonov. Povedal mi, že mám ísť domov a modliť sa o to, kto majú byť moji radcovia. Naučil ma, že pán mi pomôže rozhodnúť sa. On mi pomohol. Vtedy som sa naučil o radcoch a začal som rozumieť, prečo má pán svoju cirkev riadenú nie iba prezidentmi, ale predsedníctvami. Mal som rád svojich radcov v kvore diakonov a modlili sme sa a usilovne pracovali, aby sme pomohli chlapcom. Biskup Holt ma naučil vzoru predsedníctva a ako má predsedníctvo v pánovej cirkvi fungovať. Keď som neskôr slúžil ako prezident iných kvor, už som poznal dôležitosť radcov a že mi ich pán pomôže vybrať, tak ako ma to naučil môj biskup. Ako prezident kvora diakonov a neskôr ako biskup a prezident kolu som vedel, že nech mám akúkoľvek múdrosť, porozumenie alebo schopnosť, tak tie budú výrazne zväčšené, keď zapojím mojich radcov do každého rozhodnutia, ktoré budem musieť urobiť. Naučil som sa, že výhody spoločnej služby ako predsedníctva sú veľkolepé a zveľaďujúce. Pochopil som, prečo pán ustanovil, že jeho cirkev má byť vedená tromi predsedajúcimi vysokými kňazmi a že táto forma vedenia bude stanovená vo veľmi veľkej miere po celej cirkvi. Pán povedal, že nám dá vzor vo všetkých veciach, aby sme neboli oklamaní. Dal nám vzor vedenia. Okrem kvora 12 a kvora 70-tníkov sú všetky cirkevné kvora vedené prezidentom a jeho dvoma radcami. Dodatočne všetky pomocné organizácie na všetkých stupňoch sú vedené prezidentom a dvoma radcami. Všetky požehnania a výhody spoločnej služby ako predsedníctva sa sťahujú na pomocné organizácie a takisto na kňazské kvora. Každý z nás, kto slúži v predsedníctve kdekoľvek cirkvi, sa má pozerať na prvé predsedníctvo ako na náš vzor a príklad, ktorý sa máme máme snažiť nasledovať, keď vykonávame naše správovcovstvo. Máme sa snažiť byť ako oni a pracovať spoločne v láske a harmonii ako oni. Prezident Hinckley často hovoril o dôležitosti radcov. Povedal, Pán tam dal radcov z určitého dôvodu. Ďalej nás učil. Každé ráno okrem pondelka sa stretáva prvé predsedníctvo. Zavolám si prezidenta Fausta, aby mi ukázal, na čom pracuje. My to prerokujeme a urobíme rozhodnutie. Potom si zavolám prezidenta Monsona, prerokujeme to a urobíme rozhodnutie. Potom im ja ukážem veci, prerokujeme ich a urobíme rozhodnutie. Pracujeme spoločne. Nemôžeme fungovať osamotne. Ako úžasnou vecou sú radcovia. Ochránia vás od toho, aby ste urobili nesprávne veci. Pomôžu vám urobiť veci správne. Radca prezidenta Josepha S. Smitha raz opísal, ako uvažuje prvé predsedníctvo. Keď bol pred prezidenta cirkvi predložený prípad na posúdenie, on a jeho radcovia sa o tom rozprávali a starostlivo nad ním uvažovali, dokým neprišli k rovnakému záveru. To má byť našim vzorom v predsedníctve. Zjavenia nás učia, že naše rozhodnutia v kvórach a predsedníctvách máme vykonávať vo všetkej spravodlivosti, vo svetosti a pokore srdca, s krotkosťou a trpezlivosťou a s vierou. Pán nám dal vzor. Dnes sme vyjadrili podporu novému prvému predsedníctvu cirkvi. Budú nás učiť a ukážu nám vzor, ktorý máme nasledovať. Múdrosť a sila prídu k nám, keď sa budeme pozerať na prvé predsedníctvo. Do našich rodín prídu veľké požehnania, keď budeme naše deti a vnúkov učiť milovať a podporovať vedúcich cirkvi. Ako mladý chlapec v domove mojich starých rodičov som vedel, že sme boli vedení Božími mužmi, ktorých tam Pán umiestnil. A viem to i teraz. Vydávam svedectvo, že toto je dielo Pána Ježiša Krista a že my sme vedení Jeho apoštolmi a prorokmi. Vydávam svedectvo, že služobne najstarší apoštol, prezident Thomas N. Monson, bol povolaný Bohom a že on nás spolu so svojimi vynikajúcimi radcami povedie v súlade s mysľou a vôľou Pána, ktorého je táto cirkev. V posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Ja vydávam svoje svedectvo, ako milujem našeho nového proroka, prezidenta Monsona. Ja mu dôverujem a robím všetko, čo mi žiada. Niektoré záležitosti sú tak citlivé a silno osobne a môžu prebudiť také znepokojivé pocity, že sa zriedka kedy uvádzajú na verejnosti. Ale ak o nich rozpráva citlivo a súcitne vo svetle pravdy, môže diskusia o týchto záležitostiach priniesť väčšie porozumenie so zmiernením bolesti, požehnaním uzdravenia a dokonca predísť budúcej tragédii. S hlbokým záujmom jasne ukázať cestu k uhľave hovorím k vám, ktorí trpíte treštivými následkami mentálneho, verbálneho, fyzického a hlavne sexuálneho zneužívania. Hovorím tiež k tým z vás, ktorí ho spôsobujete. Zameriam sa na sexuálne zneužívanie napriek tomu, že dané rady by mohli pomôcť tiež obetiam iného krutého zaobchádzania. Mojou snahou slúžiť ako zrkadlo, tak aby božské uzdravujúce svetlo mohlo usvietiť tmavé mraky utrpenie spôsobeného nečistými činmi druhých. Snad obdržím pomoc, aby som hovoril zrozumiteľne, poskytol pomoc a nie ďalšie komplikácie v poškodenom živote. Je tiež pravdepodobne, že väčšie porozumenie, všímavosť a citlivosť môže podnietiť ďalších z nás, aby sme pomohli vyriešiť či zabraniť tragédii zneužívanie ďalších obetí. Dvíhajúce sa vlna tohto krutého ohavného hriechu sa možno osobne nedotkla vašho života, ale je už dosť rozrastená vo svete a tak sa mohlo dotknúť niekoho, koho milujete. Toto často spôsobuje nesmierne utrpenie. A preto chcem hovoriť o tom, ako môže byť dosiahnuté zahojenie. Urobím tak v úctivom duchu, lebo môjim cieľom je pomôcť zahojiť a nie schoršiť bolestivé spomienky. Mravná sloboda jednanie je živou súčasťou plánu šťastia nášho nebeského Otca. On vedel, že niektoré z jeho duchovných detí budú využívať túto slobodu jednania nevhodne, spôsobujúc tým vážne problémy ostatným. Niektorí dokonca ohrozujú posvetnú zodpovednosť, ako keď otec alebo člen rodiny zneužije nevinné dieťa. Pretože je náš nebeský otec úplne spravodlivý, musí tu byť spôsob, ako prekonať tragické následky takéhoto ničivého využitia slobody jednania pre oboch, ako obete, tak aj pachateľov. Toto zaručené hojenie prichádza skrze moc uzmierenie jeho milovaného syna Ježiša Krista, aby napravil to, čo je nespravodlivé. Keď je spojené s úplným pokáním, môže uzmierenie tiež poskytnúť pachateľovi spôsob, ako sa vyhnúť vážnemu trestu, ktorý pán nariadil na takéto činy, za takéto činy. Svedčím o tom, že poznám obete závažného zneužívania, ktoré úspešne prešli náročnou cestou úplného zahojenia skrze moc uzmierenia. Potom, ako boli jej vlastné obavy vyriešené jej vierou v chojivú moc uzmierenia, požiadala jedna mladá žena, ktorá bola niekoľkokrát zneužitá svojim otcom, o ďalší pohovor. Vrátila sa spolu so starším manželským párom. Mohol som vidieť, že tých dvoch milovala veľmi hlboko. Jej tvár žiaril šťastím. Začala: starší Scott, toto je môj otec. Milujem ho. Má obavy z niekoľkých vecí, ktoré sa stali v mojom rannom detstve. Pre mňa to už nie je problém. Môžete mu pomôcť? Aké úžasné potvrdenie spasiteľovej schopnosti uzdravovať. Už viac netrpel následkami zneužívania, pretože mala dostatočné porozumenie jeho uzmierenia, dostatočnú vieru a bola poslušná jeho zákonom. Keď svedomito študujete uzmierenie a používate svoju vieru v to, že Ježiš Kristus má moc uzdravovať, môžete obdržať rovnakú radosnú úľavu. Satan je tvorcom celého destruktívneho výsledku zneužívania. Má pozoruhodnú schopnosť viesť človeka do slepých uličiek, v ktorých nemôže byť najjediné riešenie extrémne náročných problémov. Jeho stratégiou je oddeliť trpaciu dušu od dosiahnutelného uzdravenia súcitného nebeského Otca a milujúceho vykupiteľa. Ak ste boli zneužití, Satan sa bude snažiť ubezpečiť vás, že tu už nie je riešenie, aj keď veľmi dobre vie, že to je možné. Satan si uvedomuje, že uzdravenie prichádza skrze neuchvejnú lásku nebeského Otca pre každej z jeho detí. Tiež rozumie, že tá moc uzdravenie je neodmysliteľná v uzmierení Ježiša Krista. A preto je jeho stratégiou urobiť všetko, čo je možné, aby vás oddelil od vašho Otca a jeho Syna. Nenechajte Satana, aby vás predsvedčil, že už nie je pomoci. Satan používa vaše zneužitie na podkopanie vašej sebadôvery, na zničenie dôvery k autorite, vytvára strach a budí pocity beznadeje. Zneužitie môže poškodiť vašu schopnosť formovať zdravé medziľudské vzťahy. Musíte mať vieru v to, že všetky tieto negatívne dôsledky môžu byť vyriešené, inak vás budú zadržiavať od úplného uzdravenia. Satan sa snaží odtrhnúť vás od vášho Otca v nebi myšlienkami, že keby vás miloval. Že keby vás miloval, zabránil by tejto tragédii. Uvedomte si, že ak máte pocity, že nie ste milovaní svojim Otcom v nebi, ste manipulovaní Satanom. A dokonca, aj keď sa to zdá veľmi ťažké, aby ste sa pomodlili, poklaknite a požiadajte nebeského Otca, aby vám dal schopnosť dôverovať mu a pocítiť jeho lásku k vám. Požiadajte, aby ste prišli k poznaniu, že jeho syn vás môže uzdraviť skrze svoje milosrdné uzmerenie. Zachovaním mravnej slobody jednania pán neobmedzuje ľudí od nevhodného využívania tejto slobody jednania, ale potrestá ich za takéto činy, ak nebudú činiť plné pokánie. Zo začiatku si hojenie vyžaduje detskú vieru v nemennú skutočnosť, že vás nebeský Otec miluje a poskytuje spôsob uzdravenia. Jeho milovaný syn, Ježiš Kristus, položil svoj život, aby zabezpečili toto uzdravenie, ale nie tu zázračného riešenia. Či prostý balzám poskytujúci uzdravenie. Nie ani jednoduchej cesty k úplnej naprave. Liečba vyžaduje hlbokú vieru v Ježiša Krista a v jeho neobmedzenú schopnosť uzdraviť. Pramení v porozumení nauky a v rezolutnom rozhodnutí nasledovať ho. Uzdravovanie môže začať s ohľaduplným biskupom či prezidentom kolu. Ak máte zlomenú nohu, nesnažite sa napraviť si ju sami. Vážne zneužívanie tiež môže mať osoch z profesionálnej pomoci. Je mnoho spôsobov, ako začať s uzdravovaním, ale pamätajte, že úplne vyliečenie prichádza skrze Spasiteľa. Máte vieru v to, že pomocou jeho dokonalého, večného, neobmedzeného uzmerenia môžete byť uzdravení z následkov zneužívania. Aj keď sa vám to teraz môže zdať nemožné, v čase hojenia môžete obdržať od Spasiteľa vôľu, ktorá vám umožní skutočne odpustiť zneužívacemu a dokonca cítiť k nemu či k nej ľutosť. Keď môžete odpustiť priestupok, uľaví sa vám od bolesti a trapenia, ktoré chce Satan vo vašom živote tým, že vás pozbudzuje v tom, aby ste nenávideli zneužívateľa. A keď je to dôležitou súčasťou hojenia, ak vám myšlienka na odpustenie spôsobuje stále veľa bolesti, odložte tento krok nabok, kým nebudete mať viac skúseností so Spasiteľovou uzdravujúcou mocou vo vašom vlastnom živote. Ak ste momentálne zneužívaní alebo ste boli v minulosti, nájdite odvahu vyhľadať pomoc. Možno ste boli niekoľkokrát ohrozovaní či zastrašovaní, aby ste neprezradili zneužívanie. Majte teraz odvahu konať. Vyhľadajte podporu niekoho, komu môžete dôverovať. Váš biskup alebo prezident kolu vám môže dať hodnotu rádu a pomoc vám predstaviteľmi úradov. Vysvetlite, ako ste boli zneužívaní, označte toho, kto to spravil. Požiadajte o ochranu. Váš čin môže pomôcť tomu, aby sa iní nestali nevinnými obeťami, trpiacimi následkami. Vyhľadajte pomoc teraz. Nebojte sa, lebo strach je nástroj, ktorý Satan využije, aby ste ďalej trpeli. Pán vám pomôže, ale vy musíte natiahnuť ruku pre pomoc. Pamätajte na to, že pachatelia sú obratní vo vytváraní zbožného výhľadu na verejnosti, aby zamaskovali svoje odporné činy. Modlite sa o vedenie pri svojej snahe získať pomoc. Tá podpora príde. Zvyšok zaisťuje, že dokonalý sudca Ježiš Kristus dokonalým poznaním detailov poženie všetkých zneužívateľov k zodpovednosti za každý nespravodlivý čin. Vo svojom čase naplno uplatní vyžadované požiadavky spravodlivosti, ak tam nebude úplne pukanie. Preto by ste mali nechať trest za tieto diabolské činy zneužívanie na štátnych a cirkevných autoritách. Teraz pachatelia, ktorí ste zničili život druhého zneužívaním, uvedomte si, že potrebujete pomoc s vašou závislosťou, lebo vás zničí. Sami ju neprekonáte. Skutočne potrebujete špeciálnu profesionálnu pomoc. Naliehám na vás. Vyhľadajte pomoc teraz. Skutočne ste klamali samých v seba falošným dočasným bezpečím, že ste úpešne zakryli vaše previnenie pred štátnymi či cirkevnými autoritami. Ale vedzte, že Pán Ježiš Kristus vníma všetky vaše hriechy. Vedzte, že za čas nejakým spôsobom vaše hrubé činy výjdu na povrch. Satan na to dohliadne. Zjednodušte svoj život tým, že teraz podniknete kroky na očistenie svojej duše od takýchto hriechov a príjmete trest, ktorý si vyžadujú. Preukážte svoju túžbu zachojiť múky, ktoré ste spôsobili druhým. Hovorte so svojim biskupom či prezidentom kolu. Za vážnosť vašich činov si môže vyžadovať, aby ste čelili spoločenskému a cirkevnému potrestaniu. Ale úplne pokánie vám prinesie sladkú uľavu opustenia, pokoj svedomia o obnovený život. Prinesie to tiež uľavu zneužívaným a ich rodinám. Budete oslobodení spod ťarchy výčitiach svedomia a výčitavých myšlienok za to, že ste spôsobili zarmutok a múky v živote druhých. Bude vám poskytnutá pomoc, keď sa rozhodnete oslobodiť spod závislosti skrze pokania a podporu druhých. Rodičia, vhodnými, citlivými spôsobmi, učte svoje deti o množných nebezpečenstvách zneužívania a ako sa im vyhnúť. Vnímajte varovne príznaky, ako sú náhle zmeny v chovaní detí, ktoré môžu naznačovať problém. Dávajte pozor na pocity nepokoje svojich detí a určite ich pôvod. Vy, ktorí držíte kľúče sudcu v Izraeli, pozor uistujte každého jednotlivca, že je v súžení zo zneužívania obdržia vhodnú pomoc. Cirkevná príručka a linka pomoci, ktoré sú tu vymenované, sú hodnotnými zdrojmi, ktoré budú viesť vaše cirkevné konanie a spoluprácu so štátnymi orgánmi. Pozorne dohliadajte na zapojenie každého jednotlivca, ktorý mal takéto problémy v minulosti. Uvedomte si, že pachateľ pravdepodobne neprizná svoje zvrátenie činy. Vyhľadávajte vedenie od ducha, ak cítite, že niečo nie je v poriadku. Získajte pomoc vedúcich zboru a kolu, aby ste sa vyhli možným nebezpečenstvám. Modlím sa, aby ste vy, či už ten, kto je zneužívaný, alebo ten, kto je to spôsobuje, začali konať teraz a využili pre seba hojivú moc uzmerenie Ježíše Krista. Svedčím, že vám vaša viera a poslušnosť zaistí, že On vám pomôže. V mene Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today.
Pripomíname. Already had a significant historic and wonderful day of conference. Už sme mali nádherný deň konferencie. A pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. hodín tedného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodín letného času. I hned potom bude nasledovať nedeľne ranné zasadanie konferencie. Ďakujeme zmiešanému zboru Univerzity Brigham Young za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádza v toto popoludnie. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší Elton Perry z Kvôr 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Jesus Savior, Pilot Me. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Stanley G. Ellis zo 70-tníkov, Elder Perry. Apoštol Pavol smelo vyhlasuje, veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. Rovnaká smelosť je hlásaná našimi misionármi na plný úväzok, keď slúžia v mnohých končinách sveta.
Vo všeobecnosti je evanjelium Ježíša Krista receptom na večný život pozostávajúcim z piatich ingrediencií. Poprvé, zvážme, čím sa môžeme stať, ak sa držíme tohto receptu, a potom môžeme zvážiť každú z ingrediencií. Čo vieme o večnom živote? V Mojžišovi sa dozvedáme, že Pánovým dielom a jeho slávou je priniesť nám nesmrteľnosť a večný život. Toto nás učí o tom, že nesmrteľnosť a večný život sú oddelené a odlišné. Dar večného života, ktorý je prisľúbený iba keď sa splnia určité podmienky, je oveľa väčší ako dar nesmrteľnosti. Podľa staršieho Brucea R. McConkieho, večný život nie je iba prázdny pojem, ktorý odkazuje iba na nekonečné trvanie budúceho života. Nesmrteľnosť znamená žiť navždy vo vzkriesenom stave a prostredníctvom milosti Božej celé ľudstvo získá toto nekonečné trvanie života. Ale iba tí, ktorí poslúchajú celý zákon Evanjelia, zdedia večný život. Je to najväčší zo všetkých Božích darov pre svoju formu, postavenie, typ a kvalitu života, ktorej sa teší aj samotný Boh. Preto tí, ktorí získajú večný život, obdržia povýšenie. Oni sú Božími synmi, spolodedičia Kristovi, členovia cirkvi prvorodeného. Oni prekonajú všetky veci, majú všetku moc a obdržia plnosť Otcovu. Povinnosť našich misionárov, ako to stojí na prvej strane príručky Kážte moje evanjelium, je pozvať ostatných, aby prišli ku Kristovi tým, že im budú pomáhať získať znovuzriadené evanjelium prostredníctvom viery v Ježíša Krista a jeho uzmierenia, pokáňa, krstu a daru Ducha Svätého a vytrvania až do konca. V mnohých kuchárskych knihách sú obrázky perfektných jedál, ktoré urobíte podľa receptu. Plnosť radosti z varenia. Tieto obrázky sú dôležité, pretože nám pomáhajú predstaviť si výsledok, ak sa budeme striktne pridržiavať pokynov daných v recepte. Je dôležité začať s výsledkom na mysli, ale výsledok reprezentovaný obrázkami v kuchárskych knihách je výsledkom, ktorý je možný iba vtedy, ak sa všetko urobí správne. Ak sa nedodržiavajú pokyny, alebo sa zabudne na ingredienciu, alebo sa zle naváži, želaná chuť a vzhľad sa dosiahne iba zriedka. Avšak obrázok perfektného jedla môže poslúžiť ako motivácia skúsiť znova vytvoriť niečo, čo je aj chutné, aj pekné. Keď premýšľame o večnom živote, aký obrázok vám príde na um? Verím, že ak by sme mohli v našich mysliach vytvoriť jasný a skutočný obraz večného života, začali by sme sa správať inak. Nemuseli by sme byť nabádaní robiť mnohé veci, ktoré sa týkajú vytrvania až do konca, ako konať si svoje domácie či navštevujúce učenie, chodiť na zhromaždenia, ísť do chrámu, žiť morálny život, modliť sa či čítať písma. Chceli by sme robiť všetky tieto veci a oveľa viac, pretože by sme si uvedomili, že nás pripravujú na to ísť niekam, kam túžime ísť. Prečo začína misionárska práca pomáhaním druhým získať vieru v Ježíša Krista a jeho uzmierenie? Aby sme prijali evanjelium Ježíša Krista, človek musí najprv prijať toho, koho to evanjelium je. Človek musí veriť Spasiteľovi a tomu, čo mu nás učil. Musí veriť, že on má moc dodržiavať svoje sľuby, ktoré nám dal skrze cnosť uzmierenia. Keď má niekto vieru v Ježíša Krista, príjme a aplikuje jeho uzmierenie a jeho učenia. Spasiteľ učil svojich učeníkov, ako je to zaznamenané v 27. kapitole 3. Nefi, o vzájomnej prepojenosti svojho evanjelia a svojej pozemskej služby a uzmierenia, keď povedal: Hľa, dávam vám evanjelium svoje, a toto je evanjelium, ktoré som vám dal, že som prišiel na svet, aby som vykonal vôľu Otca svojho, pretože Otec môj ma poslal. A stane sa, že ktokoľvek, kto činí pokánie a je pokrstený v mojom mene, bude naplnený. A ak vytrvá až do konca, hľa, toho budem považovať pred otcom svojim za nevinného oného dňa, keď sa dostavím súdiť svet. Viera v Ježíša Krista a jeho uzmierenie nás obracia k nemu. Svet nás učí, že musíme vidieť, aby sme verili, ale naša viera v nášho pána nás vedie k viere, že môžeme vidieť jeho otcov plán pre nás. Naša viera tiež vedie k skutkom, vedie k záväzkom a zmenám spojených s pravým pokáním, ako učil Amulek v Almovi v kapitole 34. A preto, iba pre toho, kto má vieru k pokániu, sa uskutoční veľký a večný plán vykúpenia. Preto, kiež vám Boh dá, bratia moji, aby ste mohli začať uplatňovať vieru svoju k pokániu, aby ste začali vzývať sväté meno Jeho, aby k vám bol milosrdný. Áno, volajte k Nemu o milosrdenstvo, lebo On je mocný, aby spasil. Prečo musia jednotlivci činiť pokanie pred tým, ako sú pokrstení a obdržia Ducha Svätého? Hlas Kristov hlásal Nefitom koniec zákona obete a vtedy povedal, a budete mi prinášať ako obeť srdce zlomené a ducha skrušeného. A kto ku mne príde so srdcom zlomeným a duchom skrušeným, toho pokrstím ohňom a Duchom Svätým. O tejto istej požiadavke sa hovorí v oddiele 20 náuky a zmluv vo verši, ktorý často používame k popisu požiadaviek pre krst. Vo verši 37 stojí, všetci tí, ktorí sa pokoria pred Bohom a prajú si byť pokrstení a prichádzajú so srdcom zlomeným a duchom skrúšeným a dosvedčujú pred cirkvou, že naozaj činili pokánie zo všetkých hriechov svojich, budú prijatí krstom do jeho cirkvi. Tieto veršia z písiem vyučujú základné lekcie o podstate pokania ako príprave na krst a obdržanie Ducha Svätého. Poprvé, pokánie zahŕňa pokorný postoj. Aby sme boli pripravení byť pokrstení a vziať na sebe meno Kristovo, musíme sa pred ním pokoriť, predložiť svoju obeť zlomeného srdca a skrušeného ducha a prijať jeho vôľu. Po druhé, učíme sa, že ľudia musia dosvedčiť pred cirkvou alebo zástupcami cirkvi, že činili pokanie zo svojich hriechov. Nakoniec spoznáme, že pokanie, ktoré je očistným procesom, predchádzajúcim krst, ktorý je očistným obradom, pripravuje jednotlivca na obdrženie Ducha Svätého. Duch Svätý je tretím členom Božskej Trojice. Dar Ducha Svätého je dostupný iba pre tých, ktorí sú očistení skrze pokanie z hriechov sveta. Prečo potrebujeme byť pokrstení a obdržať Ducha Svätého? Orson F. Whitney učil, krst pozostáva z dvoch časti a má vykonať dvojitú úlohu. Nie iba očisteným. Osvecuje dušu, činí zjavnými veci Božie v minulosti, súčasnosti, budúcnosti a poskytuje isté svedectvo o pravde. Duša, očistená od hriechu, je v stave, kedy sa teší z plivu Ducha Svätého, ktorý neprebýva v svetostánkoch nečistých. Vody krstu začínajú dielo očisťovania a osvietenia. Duch krstu to završuje. Obrat krstu vodou a ohňom je Nefim popisovaný ako brána. Prečo je krst bránou? Pretože je to obrat symbolizujúci vstup do posvetnej a záväznej zmluvy medzi Bohom a človekom. Človek sľubuje, že zanechá svet, že bude milovať a slúžiť svojim bližným, navštevovať siroty a vdovy v ich utrpení, hlásať pokoj, kázať evanjelium, slúžiť pánovi a dodržiavať jeho prikázania. Pán sľubuje, že bude hojne vylievať svojho ducha na nás, vykúpi svojich svätých ako časne, tak aj duchovne, bude ich počítať medzi tých z prvého vzkriesenia a ponúka večný život. Krst a obdržanie Ducha Svätého sú predpísané spôsoby, ako vstúpiť na tú úzku a tesnú cestu k večnému životu. Podľa apoštola Pavla, krst tiež symbolizuje náš zostup do vodného hrobu, z ktorého vstaneme v novote života v Kristovi. Obrad krstu symbolizuje Kristovu smrť a vzkriesenie. Zomierame s ním a takisto môžeme žiť s ním. V zmysle tohto je krst prvý spásny obrad a obdržanie Ducha Svätého pomáha každému z nás postupovať dopredu a vytrvať až do konca. Ako vytrváme do konca? Vytrvanie až do konca vyžaduje vernosť do konca, ako v Pavlovom prípade, ktorý povedal Timoteovi. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Toto očividne nie je jednoduchá úloha. V skutočnosti to má byť neľahké, náročné a nakoniec prečisťujúce, keď sa pripravujeme, aby sme sa vrátili a žili so svojím Otcom v nebi a obdržali večný život. Vytrvať až do konca určite nie je urob si sám projekt. Poprvé vyžaduje si spasiteľovú mesiášskú moc. Nemôžeme sa vrátiť do prítomnosti nášho nebeského Otca, ak nie sme čistí, a preto musíme pokračovať v pokáni. Ideálne je, ak činíme pokáne neustále, ale tiež každý týždeň navštevujeme zhromaždenia Večere Pána, aby sme prijímali Večeru Pána a obnovili naše krstné zmluvy. Po druhé, vytrvanie dokonca vyžaduje Ducha Svätého, ktorý nás povedie a posvetí. Po tretie, musíme byť neodlučiteľnou súčasťou spoločenstva svätých, slúžiť a prijímať službu od ostatných našich bratov a sestier. Krstom sa stávame súčasťou tela Kristovho. Každý z nás má rolu, ktorú treba hrať, každý z nás je dôležitý, ale ak chceme uspieť, musíme byť zjednotení v našom spasiteľovi. Po štvrté, musíme sa deliť o evanjelium s ostatnými. Prísľuby ohľadom privedenia čo len jednej duše k Pánovi sú hlboké a večné. Okrem toho, evanjelium prirodzene zapúšťa hlboké korene v tých, ktorí sa on často delia. Nakoniec, musíme vždy udržovať vieru a nádej v Krista, aby sme vytrvali až do konca. Takými spôsoby, akými sú modlitba, pôst a čítanie písiem. Tieto zvyky nás opevnia proti lstivým plánom a ostrým výpadom protivníka. Milujem evanjelium Ježíša Krista, lebo vymedzuje spôsob, akým môžeme požiť ovocie evanjelia, zažiť tú neobyčajne veľkú radosť, ktorú len evanjelium môže priniesť a vytrvať až do konca skrze všetky výzvy smrteľného života. Evanjelium nás všetkých učí to, čo potrebujeme vedieť, aby sme sa vrátili a žili so svojim milujúcim nebeským Otcom ako vzkriesené a oslavené bytosti. Kiež všetci udržiavame vo svojich mysliach víziu večného života a kiež sme usilovní v dodržiavaní receptu pre večný život, ktorým je evanjelium Ježíša Krista. Kiež vytrváme až do konca. V mene Ježíša Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otec.
We thrill, Father, with the calling and the sustaining of our prophet, President Monson.
Podporujeme nášho prezidenta Monsona a ich radcov, prezidenta Eyringa a Uchtdorfa. Milujeme ich a podporujeme ich. Pomôž nám, Pane, slúžiť s nimi.
Father, we marvel at the miraculous growth of thy kingdom as has been reported.
Pane, my sme nadšení tvojim kráľovstvom, ktoré o ktorom sme hovorili. Našou túžbou je pomôcť.
Please, Father, through thy gift of the Holy Ghost.
Prosíme ťa, Pane, cez tvojho cez dar Ducha Svätého, pomôž nám rozumieť, ako môžeme byť nástrojom v Tvojich rukách. Pomôž nás, Pane, urobiť našu časť. Sme Ti tak veľmi vďační za dar Ducha Svätého a za to, že môžeme mať naše vlastné svedectvo. Otče, milujeme Ťa. Naše srdcia tužia po vedení Tebou. Teraz Ti, Pane, ďakujeme za nášho Spasiteľa, za Jeho obrovskú lásku. Za jeho nádherné zmierenie a za Jeho príklad. Pomôž nám, Pane, a ďalším vedieť pravdu, aby prišli k nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti za túto konferenciu, Pane. My túžime, aby sme boli lepší. Pomôž nám, aby sme činili. Mene Ježiša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie 178. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu zabezpečil zmiešaný spievacký zbor Univerzity Brigham Younga. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.